Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2. Dobrodošlicu želim i Aleksandru S. Jankoviću, autoru knjige Redefinisanje identiteta, istorije zablude, ideologije u srpskom filmu. Dobar dan.
Hvala, dobar dan.
Vrlo mi je zanimljiva bila ova knjiga, ona je promovisana pre neki dan, pre nekih 15 dana u Filmskom centru Srbije, koji je izdavač ove knjige zajedno sa Fakultetom dramskih umetnosti, gde ste profesor na predmetima, vanredni profesor na predmetima istorija filma, istorija srpskog i jugoslovenskog filma. Promocija je bila vrlo zanimljiva, trajala je dugo, bila je posjećena vrlo, što nije običaj na promocijama u Filmskom centru Srbije, to moram da ti kažem, nije tako uvek gužva kao što je bila na promociji tvoje knjige. I zanimljiva je bila i rasprava posle toga, odnosno pitanja koje su postavili ljudi koji su došli na promociju. Jedno naravno od pitanja i pitanje za početak, kada si shvatio da ideologija, istorija i zablude u srpskom filmu zahtevaju redefinisanje? Šta se desilo? Da li se desio film, da li se desilo neko tvoje zapažanje, neka kritika, neka pojava u svetu koja je tebe naterala da razmišljaš to?
Pa ovo je realno monografija mojih tekstova, koja je većina njih objavljena, to jest bila deo projekta na Fakultetu dramskih umetnosti kojim su se bavili sećanjima, istorijom i uopšte tim stvarima, s time što je svako od nas koji je bio na tom projektu mogao da bira temu. I sad, kažem, krajnje haotično, a i ne tako haotično, sam vjerovatno pronašao pravi diskurs za sagledavanje inače prilično nesistematizovane istorije srpskog filma kod nas, želeći da dam neki drugačiji iz drugačijeg ugla da sagledam sve te stvari. Imao sam mnogo prostora upravo zbog toga što kažem, knjige o filmovima, o domaćem filmu možemo da merimo na prste jedne ruke. I onda u tih 10 godina su sistematično nastajali tekstovi koji se tiču nekih gorućih problema, a i nekih marginalnih problema, a da kažem i nekih problema koji su prosto želeli i tražili neku vrstu drugačijeg čitanja.
Da, jedno od pitanja koje se sigurno nameće, to je zbog čega baš ovi filmovi i zbog čega, tako da kažem, fokus na nekim ostvarenjima srpske kinematografije koja nisu bila zaista na naslovnim stranama retkih ili nepostojećih filmskih časopisa ili nekih televizijskih emisija i tako dalje, sa jedne strane, a sa druge strane i dokumentarni film koji ja ne mogu da se setim da li je uopšte imao bilo kakav ozbiljniji tretman i na taj način redefinisanje u našoj
kritičarstvu. Ja mislim da mi ovde u ovoj zemlji imamo prilično mnogo mudri glava. S druge strane, žao mi je što je ovakvih knjiga skoro da i nema, a trebalo bi da ih bude bar dve do pet godišnje, u smislu da od toliko ljudi koji promišljaju jako inteligentno o filmu, od nekih starijih pa sve do mlađih koji sad imaju nešto u srednjim 20-im, jako malo primjera takvih i samim tim, kažem, to je jedno ogromno polje, jedan ogroman manevarski prostor. Sad, jedan od dobrih primjera je upravo to što ste vi napomenuli, da niko od profesora koji predaju dokumentarni film, uključujući naravno velikog i dragog Janka Baljka, nisu uspjeli da sednu, da sistematizuju to celokupno znanje, da tako nazovem. Ja sam sticam okolnosti imao priliku da u nekoliko desetina zbornika, da shvatim da je to jedan zaista posao za tim, a ne za jedno pojedinca, čovjek, da se napravi jedna zaista portable istorija dokumentarnog filma. Se znaju bar neki ljudi do 90-te, kao što znamo od 90-te dokumentarni film ovim novim generacijama malo više znači, baš zahvaljujući Janku Baljku i njegovim atraktivnim filmovima, kao što su Vidimo su čitulji.
Da. Ali tendencijama u svetu.
Da, da, tako je. I Geto, i zato što je Mladen Matičević realno vratio dokumentarni film u neku žižu interesovanja. A iz druge strane, žao mi je što ne postoji ni portabl istorija takođe sistematizovana u ovoj knjizi, doduše ne toliko velika, ali i te kako zahvalna istorija srpskog filma od 1896. do 1941. godine. Znači, ono što je važno da je nama uopšte i u istorijskom, ne samo u filmskom smislu, fale iz knjige kao što su Sentimentalna povijest britanskog carstva, koju je Pekić uradio, je li tako, za britansku vladu, i jednostavno takvih knjiga uopšte nema. Imamo tomove i tomove i tomove i tomove ove istorijskih knjiga koji su pisani s ove ili s ove iz treće strane, ali nemamo od toliko mnogo istorije, nemamo čak ni jednu malu istoriju, makar i zabavnu, mogu da kažem taj prefik zabavnu, ne bi li nas ponikao da neko od nas sedne pa da napiše nešto slično ovome. Zato mi je drago na toj promociji da je bilo i prilično nekih kontroverznih razmišljenja, da ima tu naravno i prirodno mrzitelja mog načina razmišljenja, što nije ništa loše, mislim da to čak i dobro, ali bi bilo lepo da to podstakne, da se možda napravi jedna ne samo polemika, nego da se stvaraju, ne mora da budu neke kapitalne knjige, ali knjige od 150-200 strana koje će i ovo našu, zaista opet kažem, značajnu istoriju srpskog filma dovesti do još većeg značaja.
Kada je u pitanju to redefinisanje identiteta, mi smo svi skloni da koristimo rečenicu koju koristiš u ovoj knjizi, a to je: njima je sve počelo od 45. S tim što, čitajući ovu knjigu, ja dolazim do zaključka da to i nije tako jednostavno. Dakle, upravo je suprotno od toga. Dakle, vrlo su komplikovane situacije u kojima su se stvari menjale. I nije samo promena vlasti, ideologija ili uređenja uticala na to da se u srpskom filmu redefinišu stvari, odnosno identiteti.
A mislim da svako misleći ko otvori svoju Facebook stranu ima ili anarcho-liberalne radikalne levičare ili monarhističke, ne kažem, uberčetnike, tako da sredine nema, a sredina je, kažem, cela priča i tekako kompleksna i ima toliko nivoa. Ja sam upravo pokušao kroz te nivoe, neke nivoje koje uopšte nisu doticeni ili neki nivoji koji su bili tabu tema, i jednostavno da predstavim, da kažem, suprotstavim jednom uobičajenom razmišljenju o našem filmu, i samim tim upravo to, da napravimo te knjige jednu vrstu polemičkog štiva. Mm-hmm. Znači, možete tom knjigom, ako vam se ne sviđa, gađati nekog, nek padne knjiga i u reku, nije bitno, ali je poenta da podstakne razmišljanje, pa makar, kažem, i ne svidjeli. Mislim da to u stvari sam pojam kritike filmske, to da li ćete nekog ne voleti ili obužavati, ko upravo je dao sebi do toga da tumači taj film koji smo gledali. E sad, upravo zato postoji jedna vrsta obrazovanja koje mi, koji smo malo za nijansu obrazovaniji od ostalog sveta, imamo pravo sebi da popujemo. Ali opet, kažem, sa druge strane, film je kao i fudbal, kao i sve ostale stvari gde smo relativno uspješni, jedna stvar koju se svi razumemo i svi znamo isto.
Da, i to se vrlo često dešava kada je u pitanju i na kraju krajeva i analiza ovakvih knjiga, jer vrlo često se ljudi prosto uvrede ako se na spisku nekih filmova ili na nekom spisku koji se pravi bilo kojim povodom ne nađe neki njihov favorit. Vrlo smo često skloni da u sistematizaciji ove vrste zapravo mešamo lično sa konkretnim i opštim. Dakle, treba napraviti razliku u tome da li mi želimo da se naš omiljeni film nađe u ovakvoj jednoj knjizi, i da li, a pitanje je da li on uopšte zaslužuje da se nađe u toj knjizi. A
dobro, to je ko kad pitate da li više volim Zvezdu ili Partizan, ja kažem više volim Dinamo iz Pančeva, jer je upravo, kažem, taj način, to što ne volim kad dođu studenti pošto im uvijem tražim 5 filmova omiljenih domaćih, da onom kome se nađe, ne znam, Ko to tamo peva ili Maratonci, to je nekako, to jesu zvanično najzvaničnije naši najbolji filmovi, ali mi je žao što opseg gledanja prosječnog 20-godišnjaka ne ide od nekih 10-15% filmova koji su relativno često na televiziji. Uh-huh. Tako da tu se stvara jedan užasan paradoks, čak i na ovim kanalima koji postoje svakodnevno puštaju domaće filmove. Tu se ne ide dalje od Praške škole, i Praška škola u neku ruku sve više i više postaje tabu. Tako da mi je to žao da postoji jedan neverovatan, mogu da kažem, čak i ledeni breg, e pa onaj donji deo su neispitani domaći filmovi, domaći reditelji, koji se uglavnom bavimo mi na fakultetu, otkrivajući, evo sad je nedavno izašla knjiga o Đorđu Kadijeviću.
Fantastična knjiga.
I to je takav čovjek apsolutno zaslužen, ništa manje od toga, a da ljudi otprilike ne znaju ni ko je.
Da, iako i vezuju ga recimo za samo jedno naslovo, to je recimo Leptirica koja je.
Jer nama Kadijević prezime uglavnom vezano za raspad Jugoslavije i jednostavno...
Da, da. I na čoveka koji se drugačije zove, nažalost. Međutim, na promociji si pomenuo nešto što je ipak iniciralo razmišljanje o ovakvoj vrsti knjige, a to je pojavljivanje Zabranjenih bez zabrane Dinka Tucakovića, koji su po tvojom mišljenju zapravo pokrenuli upravo neku vrstu redefinisanja onoga što se dešavalo u srpskom filmu posle drugog
svetskog rata. Ja taj film svojim studentima stalno puštam i nekako imam opet lažan osjećaj da smo svi gledali to uvek i da gledamo svakih nedelju dana. Međutim, taj film je jako je doživeo svoju DVD, ili tako, ove izdanje. Opet mislim da je jedan od onih dokumentarnih filmova koji je potpuno skrajnuti, koji se apsolutno ne zna da postoje, nema ga ni YouTube-u, nema ga nigde, ali mislim da je taj način razmišljanja, opet kažem, prilično nekih filmova koje znamo, bio ideja vodilja da se otkrije još čitav niz, da kažem, gorućih tema, i pogotovo Crni talas koji još uvijek nije sistematizovan. Tako da, kao što u istoriji imamo jedan jeziv deo istorije koji se zove Jasenovac, koji su 20 godina potpuno gurali po tepih, a onda povremeno je to izlazi u zavisnosti od politike, tako imamo i upravo jednu istoriju srpskog filma koju, kažem, jako dosta njih. Evo, recimo, dobar primjer je debi film Bora Draškovića koji se zove Horoskop iz 68. ako se ne varam, koji je jedan neverovatno modern film vezan za to vreme.
Za današnje vreme. Modern,
za današnje, pogotovo za ono koji je bio jedan i po put nekim obskurnim televizijskim kanalima, a da naravno svi znamo njegove filmove kao što su Vukovar, jedna priča ili Život je lep. Pogotovo Život je lep i za to ga vezujemo i to je to uglavnom.
A kako ti to tumačiš? Kako to objašnjavaš? Zato što, mislim, to su kvalitetni filmovi, dakle, mislim...
Mislim da prvo jedno opšte ne zainteresuje se ne prema filmu, nego prema svemu životu poslednjih 10 godina, a onda i to da je, da kažem, mnogo lakše današnjim generacijama i uopšte ljudima da gledaju 47. put Nije lako s muškarcima, inače meni jako drag film, da, nego da su puštaju nešto novo, obskurno, što će možda poremetiti neku, da kažem, neki odnos prema filmu koji je ono, kako se kaže, comfort zone, koji jednostavno treba da postoji i kao i što postoji, i jako svi kažemo domaći, nema boljih filmova od domaćih filmova. I zato imamo taj paradoks zone Zamfirove gde je bilo, koliko beše, skoro milijon
i pol. Da, to
je
ugovorilo sve rekorde, posle bilo
i film Box, koji je takođe meni drag, Adriane, ja. Stojković, koji je vidjelo 15 ljudi, možda
ne toliko. Da. Što je takođe strašno. Ali opet dolazimo u situaciju da imamo te zabranjene bez zabrane. Ajde da ne kažem zabranjene, ali sklonjene bez zabrane. Mislim, i u ovoj današnjoj situaciji neki filmovi koji su već prošli to, neku cenzuru, to je uslovno rečeno cenzuru, ništa zvanično nije cenzurisano, osim Grada, koji je pre neki dan, by the way, bio na televiziji.
Pa, mislim da je generalno, kažem, u celoj istoriji, to jest odnosu Srbije i srpske kulture prema komunistu, srpskog komunizma prema kulturi, stoji taj jedan vrlo bezobrazan i bezobziran trenutno, nema cenzure ako nema autocenzura, autocenzura je gore nego cenzura.
S tim se računalo uvek i dan danas.
Tako je, a s druge strane, upravo to, recimo film Miroslava Antića, našeg najvećeg dečijeg pesnika, Sveti pesak, koji je navodno prikazivan na Niškom festivalu u 8 ujutru, dislociran od mesta da se prikazuju, nego u nekom bioskopu Niška Banja, blizu Niške Banje, u 8 i kao bio je, izvolite, ko nije
da nije zabranjeno zvanično.
Nismo ga zabranili. I onda je on skrajnut i sklonjen. Takođe sa filmom Grad, gde je sam producent zabranio film koji danas kad gledate ništa nije jasno zašto je bio zabranjen. Da. Kao na kraju krajeva i Plastični Isus, pošto sam ja bio čim se pojavio 91. recimo, sam ga odgledao i opet mi nije bilo jasno šta je ovde. Šta je ovde bio problem, ali je svakako bio problem početkom 70.
13 sati 15 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gost današnje emisije je Aleksandar Sajanković, vanredni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu na predmetima istorija filma, istorija srpskog i jugoslovenskog filma, autor knjige Redefinisanje identiteta, istorija zablude ideologije u srpskom filmu. Emisiju nastavljamo posle muzike.
Qui rigolent ou d'autres qui s'affolent. Pourquoi, je ne sais pas. C'est l'art et la manière de goûter à l'éphémère, de jouer le partenaire, inventer son inventaire. La voix que tu prendras, la voix que tu prendras. Les vieux faire chanter les amoureux. Pourquoi? Je ne sais pas. Mélanger toutes les boules, un numéro dans la foule, une histoire de série noire, un cafard sous ton plumard, une lady dans le couloir comme une ombre, une sale histoire d'un amant parti trop tard, tout au bout du désespoir. Un monde dans ton miroir. Un monde dans ton miroir. Plus encore trouver le temps. Je me vois le combiné sous la semelle, à attendre de ses nouvelles, comme si je n'avais que ça à me mettre sous la dent. Filer tous ses amants, ses adultères, ses constats déprimants d'hôtel, la porte de derrière qui s'ouvre au paradis des amours éphémères, ses amours interdits, des gueules de bois princières. Si tu ressens comme une envie de soleil, tu vois autour de toi ces sirènes, celui qu'on appelle chat. Pourquoi tu n'aimes pas? Un bazar dans ton couloir, un voisin sur son balcon, un voleur court sur les toits dans la nuit d'une autre ville, ou l'hôtel d'une première fois, un désert de paradis, où la porte de derrière se ferme sur le trésor, le désir, une aventure, une marche arrière, un monde tout à l'envers, un monde tout à l'envers.
Sada i 19 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2, emisiju u kojoj je gost Aleksandar Sajanković, vanredni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i autor knjige Redefinisanje identiteta, istorija zablude, ideologije u savremenom srpskom filmu, koje je pred dve nedelje promovisano u Filmskom centru Srbije. Izdavač ove knjige su Filmski centar Srbije i Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Pomenuo si malo pre film Andrijane Stojković, Boks, koji je, drago mi je što se našao u jednoj ovakvoj knjizi, upravo zbog svih kvaliteta i zbog truda koji je uložen u ovaj film i zbog vremena koje taj film opisuje i koji zaista jeste slika, da kažem, jednog trenutka u kome se našla jedna mlada generacija u Srbiji za vreme sankcija i rata. Dobar deo ove knjige zauzima Milutin Petrović, reditelj koji je zaista pomerio neke granice kada je u pitanju srpski film svojim filmom, pre svega Zemlja istine, ljubavi i slobode, a kasnije i filmovima Jug, Jugoistok i Petlja.
Jug, Jugoistok, Agijema
i Petlja, koji je nekako govorio u ime generacije koja na potpuno drugačiji način razume film. Generacija koja je spremna da se odrekne novca velikog i velike produkcije da bi ostvarila svoje ciljeve, koja se negde svrstala u garažni film, što se meni ne dopada, jer ja mislim da u toj grupi ljudi koji stvaraju te takozvane garažne filmove ima mnogo kvalitetnih reditelja, odnosno kvalitetnih reditelja koji zaslužuju mnogo više pažnje. Sa druge strane, ima i ljudi koji se tokom dugog perioda stvaranja možda nisu pomakli od svoje početne ideje. Imamo i to. Dakle, zbog čega ovi filmovi Milutina Petrovića i zbog čega toliko značajno mesto, mada evo, kroz ovo moje pitanje sam negde i pokušala da
Mislim da je njegov prvi spomenuti film koji je izašao 2000. odmah posle promena, da tako nazovem.
Koji je sniman za vreme.
Za vreme,
pre
da.
Promena, što je
začet,
bitno.
Što 96-7. Ali je ostvaren tek 2000. Meni najbolji primjer nečega što sam mislio da će postati neki, da kažem, kamen temeljac daljeg razmišljanja, to je snimanja filmova, to je takozvani buddy movie ili no budget movie, pošto znamo kako je snimao. Međutim, nažalost, taj, da kažem, trend je evoluirao s nekih 15 godina kasnije u nešto što će takođe Milutin zajedno sa Sašom Radović začeti i što će se zvati garažni film. Mislim da ovaj film koji je metafilm, pošto je svaki njegov film metafilm, znači film u filmu, o filmu, sa ljudima iz filma, može da funkcioniše i kao film za esnaf, a može da funkcioniše kao jedno neverovatno tumačenje šta se nama događalo za vreme bombardovanja, a i odnos Milutina prema srpskom filmu u vezi sa čarobnim čudotvornim mačem i tako dalje. I onda je prosto neverovatno da je ovaj film bio potpuno da kažem marginalizovan, kao i njegov sledeći koji je jedna neverovatno da kažem značajna parabola u vezi sa ubistvom Zorana Đinđića, opet metafilm sa rediteljima, što pozorišnim, što filmskim, što povratkom nesrećne Sonje Savić, takođe potpuno skrajnut. I treći film, Agi Emel, koji smatram da je možda najbolji dečiji film napunjen o deci, koji isto imao 100-200 gledalaca, koji se meri bukvalno sa Osmim kontinentom Dušana Vukotića, po tom načinu dečijeg naivnog, nevinog razmišljanja i promišljanja, i onda kad vi posle, da kažem, skoro 50 godina života se okrenete, sažmete šta ste sve uradili, u stvari shvatite da je to jedan korpus neverovatno važnih, ali potpuno neprepoznatih filmova. Tako da je upravo tu, u vezi sa tim naslovom, i zablude, to su neki, da kažem, fusnote koje bi trebalo da budu velika poglavlja srpskog filma. I onda sam zato hteo da skrenem pažnju na to, jer nije teško doći do tih filmova, mislim da su pritom neverovatno značajni. Kao što vaš kolega Žikica Simić svake nedelje tako otkriva neke manje poznate i potpuno nepoznate bendove, ja sam, neću kažem daleko od toga da sam preuzeo, ali mi je jednostavno mnogo teže da mapirate ljude koji viđete svaki dan u gradu, koliko su oni značajni i važni reditelji.
Naravno da se u ovoj knjizi našao i film Život i smrt besmrtnog vožda Karađorđa, prvi srpski igrani film, koji opet može da govori upravo o tome da se u tom trenutku kada je sniman zapravo javila potreba za redefinisanjem nečega što je do tada postojalo. Šta je ono što si otkrio u tom filmu? Dakle, mi to zaista taj film gledamo pre svega zadivljeni istorijski, zato i zadivljeni činjenicom da je na taj taj način ekranizovan jedan istorijski događaj. Ali šta je ono što se otkriva? Šta se redefiniše, recimo, tim filmom?
To je, da kažem, nulta tačka našeg igranog filma, pre svega jer su uglavnom filmovi koji su snimljeni pre toga snimljeni od strane stranih državljena, tako nazovem. Tako da, da je ovo nulta tačka u svakom smislu i jedna u samom početku obaška što smo prihvatili jednu tako modernu stvar kao što je film, drugo što je sam reditelj i producent su želeli da daju 10 godina važnosti novoj, tako kako se zove, monarhiji koja je itekako, da kažem, Srbiju od 1903. mapirala drugačijom, humanijom, kako god hoćete, u istorijskom smislu, međutim kako je to započelo, tako i taj film, da kažem, istorijski, zbog svih istorijskih uslovnosti skrajnuti, upravo tu leži suština svih tih redefinisanja, jer je svaki put kad nam nešto dobro krene u svim aspektima, a i u filmu, dolazi neki istorijski usud koji menja način igre potpuno, takozvani game changer, menja potpuno radikalno, kao što se desilo krajem 80-ih, kada smo tek počeli drugačije da sagledavamo partizansku borbu, uopšte taj prvih nekoliko godina ideologije i ideološkog pritiska u filmovima, ali tako, od Vremena čuda, pa preko zaboravljenog original falsifikata Bate Čengića, da bi došao neki novi rat i potpuno odao istoriju potpuno jednu drugom pravcu. I ko što se, kažem, desilo i sa Maršom na Drinu, koji je označio 50 godina početka Prvog svjetskog rata, da nije bilo te proslave, pitanje da li taj film uopšte bio snimljen. Kao što i sam Žika Mitrović, koliko god on to zanatski dobro uradio, 10 godina kasnije snimio nešto što ga prilično, promenilo način razmišljanja o njemu, da ne kažem kompromitilo, to je nesrećna Užička republika. Gde kaže Želimir Žižnik, baš je upotrebio reč maoistička propaganda, jer je to već bio godina novog ustava i jedna potpuno drugačije sagledavanje jugoslovenstva, partizana i svega ostalog, jer je to bio na kraju kraja film koji se desio posle prvog udara crnog talasa.
Da, kad smo eto tu kod Marša na Drinu, da kažemo da je knjigu ilustrovao Dejan Vučetić Vuča i da se na naslovnoj strani upravo nalazi ta čuvena scena iz filma Marš na Drinu, Drino, to je Ljuba Tadić, odnosno...
Pa, ako bi ovu knjigu opet shvatili neku vrstu blage provokacije, mislim da je naslovna strana odgovara, koja je onako, kako kažem, jeste provokativna, ali to je to magnovenje, taj trenutak kada major Kursula, smrtno ranjen, izgovara našu prvu psovku, nedovršenu psovku u domaćem filmu. Mislim da to upravo može da sažima sav naš odnos i prema istoriji i prema filmu i prema nama samima. Tako da, u neku ruku, ako ovo jeste jedna velika, da kažem, kritika i tog svih tih, da kažem, delova filmova, može da bude kritika nas samih karaktera koji su nas doveli u sve te istorijske stramputice kojima i dalje hodimo nepogrešivo, hodimo kroz te nove, ali tako, stramputice i ispisujemo nova čitanja sopstvene filmske istorije, koliko puta smo ih turbulentno menjali. Opet kažem da bar u mojoj generaciji do otvaranja kinoteke, ne ove u Zemirkovi, nego 1991. kada se završilo neka vrsta taka dole
rekonstrukcija
da u Kosovskoj, da je tad prvi put su krenuli da se prikazuju ti filmovi, gde, da kažem, bukvalno u osvit rata smo mi odjednom shvatili da postoje filmovi kao što su S verom u Boga, kao što su svi ti filmovi pre 1941.
Da.
Karađorđe će biti pronađen tek 10 godina kasnije, ali potpuno odnos da istorija filma ne počinje od Slavice, nego počinje nekih 40 godina ranije, je za nas običan svet bio neshvatljiv.
Moja prva primjedba, odnosno moje prvo zapažanje kada sam, pošto sam pročitala knjigu i kada smo se čuli i dogovarali za ovu emisiju, je bilo između ostalog i to da više niko ne piše o filmu na ovaj način. Ovoliko detaljno i ovoliko, kako bi se reklo, u sitna crevca, nema se više vremena ni za čitanje, ni za gledanje filmova. Naša se pažnja svodi na otprilike dužinu jedne televizijske reklame, a ako blokovi reklama traju malo duže, gubimo strpljenje. Dakle, živimo u vremenu kada ovakva literatura, ovakav način razmišljanja o filmu prosto kao da je nešto iz kamenog doba. Prosto, opet, sa druge strane, vidi se koliko je korisno imati na taj način definisano razmišljanje o filmu.
Da. Ba makar da podstakne, recimo i meni, ja nisam imao nikakav master plan kada sam, recimo, uzeo film, ne znam, klip, a onda Jelena Marija još nekoliko filmova, shvatio da su u stvari glavni likovi žene i njihove transformacije, da su muškarci uglavnom pasivni, a uglavnom je, kao što znamo, teorija nas uči da je potpuno drugačije. I pogotovo sa ova poslednja dva koja spominjem u filmu, to su Panama i Vlažnost, gde takođe žene podstiču tu promenu, ali ta promena možda nije toliko važna. Nekako vraćamo se na taj antonionijevski diskurs iz kraja 50. i početkom 60. godine. I mislim da ne samo što nam fali ta vrsta, da kažem, tekstova, fali nam ta vrsta da odemo u kafanu da pričamo o filmu. Prvo što nema više kafana, onda nema više ni pričanja o filmu. Ali uopšte, ne želim da to bude trademark naše generacije, da ako se sretnemo, a i ređe se srećemo, pričamo uglavnom o smrti i o bolestima, a pre smo pričali o filmovima i o muzici. I mislim da je u stvari to sve jedan recidiv sadašnjeg vremena. Sad sam skoro razgovarao sa jednim svojim studentom koji ima početkom 20. godina, koji priča o svojim savremenicima, nego u svojim tako prijateljima, vršnjacima, koji su ili su u teškim drogama, ili su u kriminalu, ili tako dalje. Pitam, zašto niste osnovali bend? Kaže, profesore, nas više ne zanima ni muzika, ni film, niti bilo šta što su naše generacije, koji nisu toliko daleko od njih. Znači, generacije naše dece, velika većina njih ne zanima uopšte ono što je nama bio svetonazor i suština, da kažem, bitisanja.
U ovom trenutku, to su, pomenuo si Vlažnost i Panamu, to su relativno najskorije, ajde da kažem, skorijeg datuma filmovi. Šta one govore? Oni govore o trenutku, šta se u ovom trenutku redefiniše? Gde je položaj, zapravo kakav je položaj stvaralaca filmski u ovom trenutku u ovom kontekstu? Da, dakle, šta mi sada redefinišemo?
Ja mislim da sam došao do jedne, kažem, prilično poražavajuće činjenice da tendencije u novom srpskom filmu diktiraju fondovi koji daju novac. Jer do sad smo imali taj nihilističko-mizantropski talas kojima je taj klip odredio, mogu da kažem, uopšte taj deo istorije, savremene istorije srpskog filma, gde nema svetla, nema nade, nema Boga, nema ničega. I onda se taj diskurs izmestio u neke bogate Beograđane koji ne znaju šta će od besa, ne znaju šta će od pare, ne znaju šta će od otuđenja na kraju krajeva, od nedostatka emocija. Ovde ima previše emocija, ali su autodestruktivni i destruktivni u ovim prethodnim film, potonjim filmovima. A ovde nemamo nikakvih emocija, nego imamo sve neku... Svi se nešto patimo, ne znamo zašto se patimo. Ali upravo je to da je ta tendencija u stvari kako Evropa nas vidi, da se sve svodi na to kako Evropa, to jest fondovi evropski, vide nas koji nam daju novac za snimanje daljih filmova. To je, uvek pričam, jedan primer meni jako dragog dokumentarnog filma Vanje Kovačević, koji se Zvezda je rođena, u kojem je napravila jedan, je li tako, svoju subjektivnu priču o sebi, koja uči da svira bubnjeve, ne bili osnovala bend koji snima, koji svira pesme njenog omiljenog benda Decembrist, za koje je čulo 10 ljudi u Srbiji. Taj film je nevjerovatno otrežnjujući, oplemenjujući, pozitivan je i sve ostalo, uplifting, što se kaže, ne morate da znate te sve stvari, međutim bio je pozvan ni jedan i po festival. I kada su pitali zašto, jednostavno kaže, znate, nas ne zanimaju to male srpske ove trendi devojke koje nešto se bave rock'n'rollom i sviraju bubnjive i vole rock'n'roll i tako dalje. Tako da mislim da smo mi još od skupljača perja potpuno mapirani i pečatirani kao jedna, kažem, regija puna blata, puna derneka, puna da kažem kako god hoćete ili bilo koji turcizam da spomenem, i zbog toga su ti filmovi najuspešniji, kao što su filmovi...
Da, to se od nas očekuje.
Da.
Ne bih da govorim o ovoj knjizi, a da ne pomenemo i Appendix, reč je o holokaustu u pop kulturi. Poznato je ljudima koji te poznaju i koji znaju tvoju biografiju da se baviš pop kulturom vrlo ozbiljno i vrlo detaljno, da si i doktorirao upravo na pop kulturi na temu Beatlesa. I zbog čega se ovaj appendix našao u ovoj knjizi? Ja imam utisak da on se uklopio zaista u ovo što govori naslov ove knjige, ali nekako jeste kao da se nametnuo sam, ali
da.
Pa mislim, to je, izdvaja se, ipak se izdvaja.
Takođe bio deo projekta, sad ja mogu da kažem, stavio sam taj tekst da bi dobio više strana, a mogu da kažem da apsolutno u nekom alegorijskom smislu predstavlja sublimaciju, da kažem, ovoga što predstavlja srpska kultura i srpski film, a to je jedna onako izdvojena, kao što su, je li tako, taj holokaust koji se desio, ovo možemo da kažemo doživljamo jedan kulturni holokaust sve ovo vreme u svakom smislu i možda jeste se nadovezuje na sve to što se nama dešava. Na kraju krajeva meni ide u prilog ova nesrećna naslovna strana Nina od pre dve nedelje koja je tako, da kažem, zloupotrebila za neke nije, ali jednostavno mi je zanimljivo da je popularna kultura u holokaustu jedna nedozvoljena, nego skoro nesistematizovana stvar, kao ne, pravit ćemo se važnim stvarima, to su književnost, film, istorija, a ima toliko stvari koje su popularnoj kulturi odredile holokaust. Tako da u istom tom smislu, na koji način se bavim analizom svih ovih filmova o kojima pričamo i vremenom, a na kraju krajeva i novim talasom rock'n'rollom 80-im, 90-im, koji je takođe deo ove knjige, na isti način je holokaust kao jedna mala fusnota. Znate, ovo je jedan primjer kako to je na globalnom nivou. Tako da, kao što je Politikin zabavnik, možemo posmatramo da nijedan tekst nema nikakve veze ni sa čim u bilo kom broju, onda kad malo bolje pogledamo, mislim da i te kako ima.
Sad mi pade, slušajući ovu priču o holokaustu, pade mi film Gorana Paskaljevića Kad svane dan. Ja mislim da je to jedan od retkih filmova koji se na taj način eksplicitno zapravo bave holokaustom i ono što se dešavalo upravo na Starom Sajmištu.
Da, to je nego svakako početak. Čini mi se da će u sledećih 10 godina biti sve više i više. Uh-huh. A i mislim da naš odnos prema Starom Sajmištu
mora da
svih
ovih
godina
da
govori o mislim, našem odnosu prema bilo čemu.
Da, nažalost, obično mi kada govorimo o tome da li je film gledan ili nije, da li je omiljen ili nije, govorimo i o broju gledalaca, pomenuo si rekordere, kakva je Zona Zamfirova, kakav su na kraju krajeva postigli, ja mislim, i Lepa sela, Lepo gore, Srđana Dragovića, koji se takođe pojavio u jednom trenutku upravo redefinisanja onoga što nam se dešavalo i što će nam se dešavati kasnije, ali kritika nekako kao da se povlači pred ne znam ni ja čim. Sve manje je kritičkih tekstova o filmu, sve manje je prostora gde uopšte kritičari mogu da pišu i recenzije filmova se svode na nekoliko kratkih rečenica koje kad se razrade mogu da budu ozbiljna kritika.
Ja mislim da je ovo drugo presudno i suštinski, da sve više ima manje prostora da se pišu kritike. Sad kad sagledate novine koje se bore za svoju suvu egzistenciju, filmska kritika je, mislim da postoju dve i po štampane novine, a internet je mesto na kome možete svako da se bavi filmom, ko što se i bavi filmom. Tako se nalazimo, mislim, čini se u nekom vakumu, da su veliki autoriteti, kao što i pokojni Aleksandar De Kostić, koji nažalost ostavio samo jednu izvanrednu knjigu iza sebe, koju je napisao završio pre 20 godina, više nema jednostavno ja sam čak i pre nepunih 10 godina postavljajući pitanje studentima da mi nabroje makar 5 kritičara, došli do toga da jedva znaju jednog ili dvoje.
Da.
A danas mislim da ne bi znali nikog.
Da. Kako oni to objašnjaju? Mislim, pa imaju oni potrebu
uopšte? Nema gde, jednostavno ne postoji.
Da. Mladi ljudi uvek imaju potrebu da redefinišu ono što je bilo pre njih. Dakle, sigurno imaju kritički odnos prema onome što je bilo i onome što se snima, ali prosto nemaju prostor na kraju krajeva da se tim... Jel imaju želju uopšte da pišu kritike? Jer postoje pokušaj, recimo, postoji radionica filmske kritike je održana prošle godine u Domu kulture Studentski grad.
Da, da.
I tamo je bilo zainteresovanih, ali su i ta vrsta analize filma se u stvari svodila na to da su se neki ljudi pripremili za prijemni na fakultetu dramskih umetnosti.
Ali pre 25-30 godina, kada, ako bi postojala mala radionica, vi bi imali perspektivu da ćete te kritike negde objaviti.
Da.
A sada radite to, mislim, zašto? Mislim da bi objavili gde? Da bi Duda Lakić ostala bez posla jer će neko s 22 godina doći da skloni. Ne, to je nemoguće. Mislim, čak u Večernjim novostima ne postoji.
Mislim da ne više, ne.
Da. Tako da je to u stvari najstrašnije. U stvari ni najstrašnije, nas se prilagođujemo vremenu. I zato mislim da je možda sad, mislim, evo, da svedemo opet na jedan subjektivan događaj. Znači, ja od 91. godine pišem kritike. I imao sam kontinuitet bukvalno do pre nekoliko meseci, kada sam poslednje mjesto da sam pisao filmske kritike, je magazin City Magazine.
Da,
tako,
da.
Kada mi je sugerisano da su iz baze, pošto je City Magazine jedna franšiza koja je 14 gradova, rečeno, mi se više ne bavimo kritikama, pišemo prikaze. Ja sam rekao, dobro, šta to znači u vezi sa mnom?
Mada znam.
Tako što ćete vi upotrebiti vaš autoritet, napišete prikaz o nekom filmu. Neko rekao, to što ću ja reći o nekom filmu koji nisam gledao na osnovu trailera, da li je dobar ili loš.
Autoritativno.
Oni su rekao, upravo tako. Ja sam rekao, divno, ja kao profesor i doktor nauka, to sam celog života želao, umjesto da pišem filmske kritike. Pišem filmske kritike. I mislim da je to, kako kažem, živopisan primer kad nas pitaju šta je danas sa filmskom kritikom. Čak i kažem i Duda Lakić, koji dalje piše te filmske kritike, da li je neko se referisao na neku kritiku Duda Lakić, mislim.
Kad ovu sad knjigu prelistate i kada shvatite koliko ste u stvari ili koliko si, ne znam više, malo smo na ti, malo smo na vi, kada tu knjigu pogledaš, koliko si zadovoljan i da li si zadovoljan, da li bi nešto menjao?
Knjiga nema mnogo...
I reakcija i...
Knjiga nema mnogo strane, ima slike. To uvijek što ja želim da je kratka i da ima slika. Ja mislim da sam prilično zadovoljan reakcijama, volio bih da čujem reakcije koje nisu reakcije prijatelja, jer to se podrazumeva, koliko god bili dobronamerni, ali bih volio upravo da ova knjiga koja će ionako postati neka vrsta udžbenika za moje studente, upravo to, volio bih da podstakne polemiku. Znači da na tim promocijama budućim ili već ne znam šta, da to više bude pročitali smo i ne slažemo se, sjajno, hajde da pričamo o tome. I da će možda podstaći opet toliko ljudi koji pišu o filmu, i siguran sam znaju i više od mene o filmu, da sednu, da, jer uvijek je bilo mrzitelja iz svoje pozicije kao da su
otac
koji govore sve to što govore, ajde dečko sedni, napiši, pa stvarno...
Da vidimo gde, kako ti razmišljaš. 13 sati 43 minuta, došli smo do samog kraja današnjeg Kluba 2, koji su realizovali Predrag Vasić, Vesna Tošović, Verica Gajović, Nevena Matović. Razgovarali smo o knjizi Redefinisanje identiteta, istorija zablude, ideologije u srpskom filmu, autora Aleksandra Sajankovića. Hvala na gostovanju u današnjoj emisiji. Knjiga se može kupiti sigurno u Filmskom centru Srbija, možda i u nekim knjižarama.
A bimo u svim knjižarama, koliko sam razumio, uključujući ove najveće, a velike promocije će biti malo pre sajma knjiga. Kinoteci u Zamirkovi.
Lepo. Dakle, govorit ćemo i sigurno ćemo najaviti tako taj događaj. Pretpostavljam da će biti promovisane na nekim od festivala. Leći
u Nišu i Vrnjačkoj Banji.
Eto, dakle, bio je to Klub 2 za današnji dan. Pozdravljamo vas, ostanite na talasima Radio Beograda 2.